Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u magazina prvom, ja sam Jelena Vidić. Sa vama smo kao i svakog radnog dana do 13 časova, a o tema koje smo pripremili za ovo izdanje izdvajam. Od petka je na snazi nova uredba o ograničenju cena naftnih derivata prema kojoj su dizel i euro premium 95 poskupili u proseku za 6 dinara po litru. Vlada Srbije odrekla se o 20% vrednosti akcize na benzin, a najavljeno je da će se svakog petka objavljivati maksimalna cena goriva koja će važiti 7 dana. O novom režimu kontrole maloprodajne cene goriva razgovarat ću sa Tomislavom Mićevićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije. Rat u Ukrajini danas ulazi u 19. dan oštrih sukoba. Ovog vikenda posebnu zabrinutost izazvalo jučerašnje raketiranje Ukrajinskog međunarodnog centra za očuvanje mira i bezbednosti, koji se nalazi na samo 25 km od granice sa Poljskom, članicom NATO. Zajednički napor kancelara Olafa Šolca i francuskog predsjednika Makrona da ubede Vladimira Putina da obustavi ratna dejstva nije dao rezultate. O ratu koji ozbiljno menja geopolitičku kartu Evrope pa i sveta, ali utiče i na unutrašnje prilike u zemljama Evropske unije, govori spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović. Danas je Međunarodni dan reka koji se obeležava u gotovo 60 država, a domaći stručnjaci upozoravaju da se naša zemlja suočava sa problemom nedovoljne količine vodnih resursa. S obzirom na sve češće sušne periode, otvara se pitanje obezbeđivanja kvalitetne vode i razvoja vodne infrastrukture. O tome kakvog su kvaliteta površinske i podzemne vode i drugim važnim pitanjima razgovaramo sa profesorom Jovanom Despotovićem sa Građevinskog fakulteta. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Take me out.
10:12 otvaramo prvu najavljenu temu današnjeg magazina, a to je nova uredba vlade koja je na snazi od petka o ograničenju cena naftnih derivata, a prema kojoj su dizel i Euro Premium 95 benzin poskupili u proseku za 6 dinara. Vlada Srbije odrekla se 20% vrednosti akcize na benzin, a najavljeno je da će se svakoga petka objavljivati maksimalna cena goriva koja će važiti narednih 7 dana. O ovom novom režimu kontrole maloprodajnih cena goriva razgovaram sa Tomislavom Mićevićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije. Najpre dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na mogućnosti da razjasnim ovu jednu prilično složenu temu.
E, upravo da krenemo od lakših pitanja. Najpre, da li je sad ova uredba, ovo je sad već druga uredba o ograničavanju maloprodajnih cena, uvažila neke primedbe naftaša koji su tražili da se i država odrekne dela, što bi rekli, kolača, kako bi se kontrolisao skok cena goriva koji je prosto neumitan zbog događaja na svetskom tržištu?
U manju ruku je to bio zahtjev naftnog sektora, to je bio zahtjev realnosti. Zapravo pitanje je da li uredba uvažava ono što se dešava na globalnom tržištu ili ne. Znači, prethodna to uopšte nije uvažavala, imali smo fiksne cene 30 dana, a pri tome oko nas ogromne turbulentne promjene. Znači i cene sirove nafte i zatim rafinerijskih proizvoda. U tom smislu uredba je senzitivnija, ali još uvek ne dovoljno da bi u potpunosti uvažila to što se dešava oko nas. Pomenut ću samo recimo Makedonija, koja ovih dana bila predmet pažnje naše javnosti, je sa jednonedeljne korekcije maloprodajnih cena prošle nedelje, znači pre donošenja naše uredbe, prešla na svakodnevno određivanje maloprodajnih cena. Pazite, svakog dana se određuje cena koja će sutra biti maksimalna. To nije hir, to je potreba da bi se obezbedila sigurno snabdevanje. Znate, ne možete vi nikog naterati da kupi nešto za 10 dinara, onda da proda za 5, šta god bilo. Znači, prosto nestašice su, mogu biti posledice isključivo regulative koja ne uvažava šta se oko nas dešava, a ne hira bilo koga na tržištu. Naftni sektor je u vreme važenja prve uredbe, znači 30 dana, ajde da kažem, ne samo u početku ne, ako se sećate, mi smo govorili možemo izdržati 30 dana ukoliko ne dođe do nekih turbulentnih promjena.
Da ste govorili, jeste, da.
Da, možemo, to nije strašno. Odreći ćemo se dela. Čak ta je razlika između veleprodajne i maloprodajne cene nije bila dovoljna da se pokriju troškove. Ali ok, 30 dana možemo to da izdržimo. Međutim, izbio je rat u Ukrajini, to nije niko mogao da nasluti. Krenulo je potpuno ludilo na tržištu nafte, to niko nije mogao tada da nasluti kad je doneta uredba, ali mi smo dosledno ostali do 30. dana i tu je naftni sektor generisao ozbiljan minus. Ne mislim sad zaista da neko treba da kane suzu zbog toga, ali treba da shvatimo svi da takvi uslovi poslovanja mogu da dovedu do nestašice, to ne treba nikome.
Dakle, šta biste vi, da ste bili uključeni u donošenje odluka, dodatno uradili u ovakvom dokumentu koji neminovno ograničava cene, jer za ovim merama nije posegla samo Srbija i druge zemlje se slično bore sa problemima?
Udruženje naftnih kompanija Srbije je bilo uključeno u izradu nacrta ovih dokumenata. Hteli smo da damo svoj doprinos i zaista Ministarstvo rudarstva i energetike zapravo i Ministarstvo trgovine su uključili najznačajnije, pre svega naftne industrije Srbije kao velikog proizvođača derivata nafte i zatim Udruženje naftne kompanije Srbije kao udruženje najvećih uvoznika derivata nafte. I mi smo svi zajedno pokušali na tim stolom da dođemo do rešenja koje će pomoći zapravo Srbiji da ne možemo pobeći od previsokih, jako visoke, već danas su visoke cene, a trebali bi da budu još više. Prosto od toga ne možemo pobeći. Jedna zemlja, vidite u zapadnoj Evropi, već beleži se cene goriva na pumpama od 3 evra po litri, 2,5 je normalno, pazite, 2,5 pomnožite se nas i 117, to je daleko više od ovih cena koje mi imamo. To su zemlje u kojima se država nije odrekla dela akcize naša jeste i u zemljama gde do države jesu radile, cene su nešto niže na ovom nivou gde smo mi danas. Dugo je čekala, mi po našem proceni predugo je država čekala da dođe do smanjenja akciza i sad zato u jedu, pazite šta se desilo po istupanju uredbe na snagu. Država se odrekla 12 dinara akciza, a cena goriva je povećana. Kakav paradoks, ali prosto to je posledica toga što smo dugo odlagali promene, da se one postupno dešavale, ne bi u jednom trenutku tako se nešto krupno desilo.
Moram da vas pitam i za komentar iz udruženja vlasnika privatnih benzinskih stanica, stižu primedbe što se ne ograničavaju vele prodajne cene, već samo malo prodajne.
Vidite, opet ćemo se pomeriti dalje. A što se onda ne ograničavaju rafinerijske cene? A pomerit ćemo se dalje. A što se ne ograničavaju cene sirove nafte? Znači, možemo da idemo nazad dokle god. Iz njihove perspektive potpuno jasan zahtev. I tu smo se zalagali, recimo, da ta razlika koja se pojavljuje kao maloprodajne, uslovno rečeno maloprodajne marže, to je deo maloprodajne marže, ali da on bude zagarantovan, prosto nije uvažen naš stav da to ne treba da se dodaje na to mesto, odnosno da treba nakon toga da se obračunava PDV kako bi realnih 6 dinara bilo, ajde bar u ovom nekom periodu 30 dana, nešto što je garantovano maloprodaj. Ovde je sad očigledno da mehanizam nije takav koji će garantovati maloprodavcima tu razliku, ali s druge strane sistem je kakav takav da će garantovati da će goriva biti. Jer ako veleprodavce dovedemo u tu situaciju, onda goriva neće biti. Znači, jako je to jedno osetljiv teren i ja se slažem da treba obezbediti i svojim tržištima, maloprodajnom, veleprodajnom i proizvodnji derivata nafte, znači svima treba obezbediti neku sigurnost. Nažalost, otišli smo daleko od tržišta, ovo administriranje je vrlo, vrlo, kako da kažem, filigranski posao. Jer može da izazove...
Planirao sam da mi to bude poslednje pitanje, ali ovde je mesto da ga postavim. Koliko dugo tržište može da izdrži ovu vrstu državnih intervencija?
Sve zavise naravno kako se budu vodile državne intervencije, ali ja mogu reći da je u ovih prethodnih 30 dana značajan deo obrtnog kapitala naftnih kompanija i u onom veleprodajnom i maloprodajnom tržištu se prelio kroz cene derivata iz kompanija i tu kapaciteta samo najveći imaju. Najviše kapacitete za izdržaj najmanjih već dugo nemaju. U Srbiji ćete naći mnogo benzinskih stanica na kojima prosto ne žele da stave u promet ove bazne derivate nafte.
Ove koje država drži pod kontrolisanom cenom.
Ne žele da ih stave u promet jer moraju da kupe skuplje. Dobro, sad je situacija nešto drugačija, ali na granici je. I to je na granici. Znate, tih 6 dinara ne pokriva njihove troškove, ali ako se to još okruni i smanji na 2-3 dinara, tek onda oni nemaju uslova ni da pošalju kamion po tu robu do rafinerije i jednostavno ne žele da se izlože tom riziku, da kupe gorivo koje će posle morati da prodaju po nižoj ceni.
Koliko dugo naše tržište može ovako da balansira, sada vas pitam, i sa raspolaganjem određenim količinama nafte koje su već uvezene u rezervoarima, u rafinerijama, i drugo, kakvo je stanje ponude na svetskom tržištu?
Ovako, znači, zalihe koje obezbeđuju strateške zalihe ili kako se zove obavezne rezerve derivata nafte u Srbiji mogle bi da budu i bolje od ovoga što sad imamo. Ni daleko smo mi od onog nekog nivoa koje može dugoročno da mu obezbedi neku stabilnost, ali pazite, ako bude Srbija imala krizu, u tom smislu imaće cela Evropa. E sad, oni koji imaju više zaliha manje će osjetiti, ali prosto nije to nešto što može da pogodi samo Srbiju kada su pitanje zalihe i dužina nekog sigurnog tržišta. Tako da, drugo što ste pitali za svetsko tržište, još uvek se traži. Evo, nafta iz Venezuele će nadoknaditi deo nafte koja neće moći da iz Rusije se stavi na tržište. Razmišlja se o povećanju proizvodnje u Saudijskoj Arabiji, samo to treba njih neko i da privoli i primora maltene na tako nešto. Na istorijski maksimum, ako se budu podigle proizvodnje u zemljama kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Iran i tako dalje, iranska nafta još uvek ima je pod delom pod sankcijama pa ne može da se plasira na tržište. Znači, postoji mogućnost, ali to se ništa ne dešava preko noći. Znači, prosto utisak je ne samo u Srbiji, nego u svim zemljama Evrope da ćemo imati ove visoke cene energenata još dugi vremenski period i pomalo svi mi treba da se prilagođavamo tome.
Na koji način se uvoznici prilagođavaju?
Uvoznici derivata nafte su oslonjeni na rafinerije u okruženju, negde od Austrije, Slovačke, Mađarske, Rumunije do Bugarske. To su rafinerije kojima gravitira naše tržište gde proizvodi dolazi i Luka Konstanca u Rumuniji gde je, da kažem, međunarodno tržište. Sve ta tržišta su, da kažem, naštanovana na količine koje su njima potrebne. Nema tu mnogo viškova gde mi možemo sad da se oslonimo i da hoćemo da kupimo, da možemo tek tako da kupimo veće količine. Znači, u tom smislu uvoz funkcioniše, besprekorno, sada sve to zadovoljamo potrebe. Naravno, oni talasi, oni udari psihološki koji smo imali pre par nedelja, potpuno nepotrebno su doveli do toga na neke benzinske stanice na dan ili sat, dva, pet, nisu imali goriva. I to stvara lošu sliku, a to nije posljedica toga što bilo kakvi problema ima u uvozu ili proizvodnji derivata nafte, nego jednostavno je nemoguće tu logistiku tako organizovati da kad udar takav na pumpe bude da se to bez ikakvih
da prođe bez posljedica, da.
U odnosu na običajnu potrebu, pazite, pred nama je setva, intenzivni poljoprivredni rad.
Upravo.
Da, postoje dovoljne količine goriva za to. Postoje, ali ne postoje takve količine koje bi prelile iz naših skladišta naftne kompanije, recimo, u privatna skladišta sve, i onda da kažete imamo još uvek dovoljno. Pa ne, to ne. To je nemoguće.
Dobro, ali to pretpostavljam i dalje nije razlog za brigu. Znači, uobičajeni uvoz teče bez obzira na sve, samo naravno po višim cenama.
I sirove nafte i derivata.
I derivata. I još samo za kraj ću vas zamoliti za jedan komentar. Sve češće se pominje da je možda jedna od najvećih grešaka što mi zapravo kupujemo berzansku naftu, a nemamo dugoročne međudržavne sporazume sa zemljama koje su najveći izvoznici nafte. Koliko smo daleko i koliko je taj model uopšte realan?
To je više političko pitanje kad pričate o međudržavnim sporazumima gdje bi se takve stvari dogovarale. Nafta je par excellence benzinski proizvod i prosto ni naftna industrija Srbije ne kupuje, recimo očekivali biste zato što je to firma u vlasništvu Gazprom Njefta kupuje rusku naftu. Ne, kupuje ono što je dostupno na tržištu, što je bolje, ima bolju cenu, što više odgovara njihovim rafinerijama. Apsolutno nije to nikad, nafta nema toliko nacionalno poreklo koliko berzansko, tako da nije to, ne stoji. To možda neke zemlje mogu da realizuju, ali to je stvar politike. Znači, ako se politički dogovorite oko nekih kompenzacije, nešto za nešto, pa da vam neko i dugoročno isporučuje naftu po nižoj ceni,
A možda bi i veličina tržišta mogla da pomogne, a Srbija svakako ne spada u najveća tržišta.
Znači, 3,5 miliona prerade nafte u rafineriji i uvoza, mislim, to je to spadamo u zaista manje.
Ništa, ostaje nam da se prilagođavamo u saradnji sa državom, stanju koje će diktirati kako sukob u Ukrajini, tako i inače već visoke cene nafte na berzama koje su prethodile ovom ratu koji nas sve brine, a mi ćemo zajedno sa vama dalje pratiti kako država reaguje i šta se tu može preduzeti. Hvala najlepše što ste govorili za magazin na prvom. Naš sagovornik bio je Tomislav Mićević, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all. glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo, svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći, pitao sam dobre bile, na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Bile kažu, to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Koji preko zida puže, trolo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Bežiš od mene,
Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 36 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin. I 19. dan svetske vesti vodeće dolaze iz Ukrajine, gde i dalje traju teški oružani sukobi. Poslednje informacije govore o tome da je danas granatirano jedno stambeno naselje u Kijevu. Međutim, ovoga vikenda posebnu pažnju izazvalo je jučerašnje raketiranje Ukrajinskog međunarodnog centra za očuvanje mira i bezbednosti, koje se nalazi na samo 20 km od granice Poljske, a time i NATO i Evropske unije. Počinju da se pojavljuju nagoveštaji da bi neke zemlje eventualno mogle da se pokažu kao poželjni ili makar dovoljno poželjni domaćini prvih ozbiljnijih pregovora o prekidu vatre. A o svemu tome razgovarat ću sa našim gostom, Mirkom Davutovićem, spoljnopolitičkim analitičarem. Najprije dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, Jelena, zadovoljstvo.
Evo da krenemo mi od onog što je juče zabezeknulo, čini mi se, veći deo sveta, to je činjenica da je prvi put od kako je počeo ovaj rat u Ukrajini, da su ruske snage dejstvovale, tačnije spalile rakete i dosta precizno pogodila i nanele veliki broj žrtava i imalo je mnogo ranjenih u tom međunarodnom centru, to je zvanični naziv, Centar za očuvanje mira i bezbednosti, ali to je zapravo
logor za trening,
logor
da.
Za trening stranih
dobrovoljaca
i u trening vrše NATO oficiri. Ali taj objekat je zaista na manje od 20 km od poljske granice.
Tako je, da. On je dakle otprilike udaljen kao Sombor od Mađarske ili Pirot od bugarske granice.
I kako vi razumete to? Da, kasnije ćemo ostalim, što bi rekli, frontovima, ali ovo što se juče desilo.
Dakle, kad je postalo jasno da je Zapad spreman da odgovori na agresiju na Ukrajinu, u smislu dakle, nabavke, snabdevanja i slanja, dakle, su dopuštanja odlaska dobrovoljaca da ratuju dakle, u ukrajinskoj legiji stranaca, sada, kako se zove, predsjednik Putin je shvatio da mora da prosto da i na to odgovori i rešio je da napadne direktno dakle te linije snabdevanja na samom početku čim one uđu u Ukrajinu. I dakle postoje tri takva kampa za obuku, od kojih su dva daleko istočnije, dakle mnogo su bliže ciljevima, odnosno mnogo su bliže ruskim linijama. Ovaj dakle kao što smo rekli na samom granici sa Poljskom.
Oni drže u Ukrajini.
Da. Dakle duboko u Ukrajini su ta dva logora, ovo je na granici sa Poljskom i on je rešio baš taj da napadne na granici sa Poljskom. Pretpostavlja se da je projektil koji je udario zapravo lansiran sa aviona. Dakle, da su ruski avioni došli sa juga, prešli su dakle, Crno more i onda su ušli u Ukrajinu i gađali, što znači da je bio voljan da rizikuje i te avione, jer do sada se ukrajinska PVO, protivvazdušna odbrana, pokazala kao izuzetno dobra u obaranju ruskih aviona i letilica.
A šta bi mogla da bude eventualna poruka Putina i konkretno tim činom?
Poruka je dakle svim potencijalnim dobrovoljcima sa zapada ovako ćete završiti. Poruka je Ukrajini da sami su i NATO neće ništa uraditi. Poruka NATO je ne bojim vas se i sledeći projektil može slučajno.
Da, inače je zamjenik šefa ruske diplomatije dan pre ovog napada rekao da će sve nabavke inostranog oružja i sve kolone inostranih vojnika smatrati
za legitimne cilje.
Tako da ne može se reći da nije bilo upozorenja.
Ne, mislim, nije, ali i na zapadu nisu očekivali da neće biti ovako nečega, znate, samo prosto tako brzo. I, kako kažem, Zapad će se prilagoditi, Zapad ima resurse. Uh-huh. Dakle, već je jasno da oni sad pričaju o nabavci malih protivraketnih, mobilnih protivvazdušnih odbrana koji bi zaštitili, dakle, u buduće te ukrajinski vazdušni prostor od takvih napada. Uh-huh. I dakle, znate, ako oni počnu da dejstuju sa granice sa Poljskom, oni će samo da proširuju svoj reon delovanja, te protivvazdušna odbrana. Tako da se sad već priča, ne trebaju Ukrajini migovi, avioni i tako dalje, jer će njih odobori ruska i beloruska protivvazdušna odbrana. Ukrajini trebaju protivvazdušne odbrane.
I Ukrajina inače se više, mnogo više oslonila, koliko sam ja razumela, na ove bespilotne letelice, dronove i druge mnogo lakše sredstva nego tako što je baš ratna avijacija. Moram da vas pitam i s obzirom na istoriju i na kraju krajeva i same Rusije, kako razumete ovo držanje Mariupolja 12 dana u teškom okruženju sa samim što simbolične poruke?
Da, jasno. Pa pazite, dakle, Mariupolj i Harkov su rusofoni gradovi. Dakle, tu su teoretski ti živeti ukrajinski Rusi. Ti gradovi se ne predaju. Ti civili ne ustaju i nisu dočekali rusku vojsku sa cvećem i ne znam ja kako su ovi zamišljali da će ih dočekati. Dakle, vrlo je jasna poruka da rusofono stanovništvo Ukrajine ne želi ovakvu intervenciju.
A uprkos tome nastavlja se opsada, nastavlja se zaista strahovito humanitarna situacija, posebno u Mariupolju je užasno teška i to je sada već
jasno. Mi sad znamo da će dakle, i Mariupolj i Harkov biti pretvoreni u ono što su grozni i zapadni je lepo pretvoreni pre njega, ili Gaza, znači potpuno uništenje urbanih
ili
oblasti.
Ili ako idemo malo dalje u istoriju, na primjer Petrograd,
Leningradska bitka. Pa pazite, ni nacisti nisu razarali centar centar Leningrada i njegovo...
Samo su bili opsadi i odnjivali time.
Da, stanovništvo.
Vrlo jedan čudan potez za vojsku koja dolazi iz zemlje koja je imala takva strašne stvari u svom nacionalnom sećanju, kao što je Staljingradska kurska bitka za Leningrad. Ali da se okrenemo mi pokušajima, jer nema rata koji se nije završio pregovorima. I sada...
Možda ćemo imati prvi.
Pa nekog trenutka će nešto morati. Evo ima nam nagovešta je da zapravo dve strane sve vreme online, očigledno tehnički, pregovaraju, ali se počinje sad razgovarati o tome ko bi mogao da bude domaćin, prvi domaćin ili posrednik. I tu se između ostalog, doduše i zbog posete koju činio i Ukrajini i Rusiji, kasnije evropskim predstavnicama, i to je izraelski premijer. Dakle, Izrael kao mogući posrednik. Da li je, či mislite da je Izrael zemlja koja može makar za početak da organizuje nešto važnije od ovih susreta koje smo do sada imali uglavnom u Belorusiji?
Evo ovako, dakle, koliko se zna, Naftali Bennett, dakle premijer Izraela, je... Dakle, sprovodio neku šatlu diplomatiju. Izgleda da se on zapravo više bavio time da se evakuišu jevreji, ukrajinski jevreji iz tih ratom zahvaćenih oblasti, da se prebace u Izrael, a navodno je Zelenskom rekao da treba da se preda, jer prosto je besmisleno da mu zemlja bude uništena. Zelenski je juče rekao da bi mogao da ti pregovori budu obavljeni u Jerusalimu, kao El gradu mira, što je onda, znate, ironija, jer Jerusalim je okupirana teritorija sa stanovišta Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. I, dakle, aneksija Jerusalima je nelegalna s te tačke, što se tiče, dakle, Izraela. Ali dobro, ne vidim zapravo kako bi Izrael mogao da se nametne kao diplomatska sila u ovom trenutku. Dakle, on nije ni preterano zainteresovan za to. Dakle, šatl diplomatija da, ali, dakle, da on prisili Rusiju, da on ima nekakvu vrstu poluge nad Rusijom i Ukrajinom, nema, znate. Tu, dakle, potrebna je neka veća sila, ja bih rekao,
pa,
i Ujedinjene nacije.
U Evropi za velike sile važe Francuska i Nemačka.
Ne, one su, nažalost, uključene. Dakle, Rusija sada ne može da računa na njih, upravo zato što su one uključene u podršku Ukrajini.
Je li to razlog što ovaj čuveni za vikend trojni razgovor od 75 minuta Olafa Šolca, nemačkog kancelara, i Emanuela Makrona, francuskog predsjednika, sa Vladimirom Putinom nije ishodio nikakvim, naprotiv, koliko se čulo, bio jako neprijatan, nema naravno transkripta, svakako, ali sa kućom oni nisu ubedili Putina da obustavi ratno dejstvo.
Ne, bojim se da su vjerojatno zauzeli mek pristup objašnjavanja, znate, ali naprosto, znate, čovjek je, mislim, Putin je vrlo jasno spreman da ide do kraja. Tako da,
a umete li da definišete šta je do kraja, pošto s kim god sam razgovarala o ovoj vojnoj akciji Rusije, svako ima drugačije tumačenje, šta bi za Putina bilo kraj?
Pa da stigne do granice sa Poljskom. Dakle, da prosto pregazi celu Ukrajinu.
Mislite da je to? Da.
Pa, ja zapravo, znate, ne vidim on ili može sad u ovom trenutku da potpiše taj mir, ili šta, on se sad zaglavio tamo. Dakle, ili potpuni neuspeh operacije, koja je, dakle, jedna nepovratna greška u ovom trenutku, to se pokazuje, ili da prosto tera pa šta košta da košta. I njega i Rusiju.
U tom smislu, ukoliko je to njegov cilj, zanimljive su ove informacije da se on obraća Pekingu tražeći i materijalnu, vojnu i političku pomoć.
Da, sinoć je, dakle, stigla vest da je Washington Post, dakle, da, novine američke, su se, pozivajući se na izvore iz američke diplomatije, rekle da su, dakle, Rusi prišli Kinezima i da su ih zamolili za pomoć ne samo u finansijskom, nego i u materijalnom smislu, dakle da im je ponestalo vojnih materijala koji su neophodni za dalje sprovođenje invazije. Ako je to tačno, onda je ovo prosto jedna, mislim, kako da kažem, kolosalna greška. Dakle, pozvati nekoga u pomoć tri nedelje nakon invazije na jednu zemlju koja ima budžet i vojsku koja je toliko slabija od vaše. Znate, to je magnitudar. Ukrajinska vojska je tako slaba u poređenju sa ruskom, na papiru, da bi se sad ispostavilo da ruska vojska nije u stanju ni to da savlada. I obraćanjem Kini, ako je to se zaista desilo, Rusija priznaje da je ona sila drugog reda.
Vi ste u ovom odgovoru najmanje tri puta upotrebili, ako je to zaista tačno. Koliko se bojite takozvanih lažnih vesti. Kako se informišete i pokušavate da sagledate šta se zapravo dešava, jer slušajući ruske i ostale, znači sve od Ukrajine na zapad, to kao da govorimo o dve planete, a ne o istom slučaju.
Da, 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 u potpunosti upravo i gledam, pokušavam da čitam i kinesku, mislim, ja ne govorim te jezike, te kineska, indijska, arapska, arapski govorim, ali dakle, pokušavam da i te štampe da vidim kakav je pogled iz, da kažem, trećeg sveta, odnosno van evropskih mišljenja, kako, svetsko, van evropsko svetsko javno mnjenje. I ovaj, što se tiče tih lažnih vesti, znate, sve prisutne su. Stvarno su sve prisutne i neosnovanih imate vesti i ono što ja primećujem da je kategorija, bih nazvao, netačne istine, kao ovaj kontra od lažnih vesti. To su vam događaji koji su se zapravo desili, to su, dakle, imamo snimke, imamo fotografije, to se zaista desilo.
Ali tumačenje, šta
ne, ali to nije sada, to nije ovde. Recimo, imate, imate video, ne znam kako je to, ovaj. Moram priznati, dakle, prilično je providna propaganda kad se jednom naviknete na, ovaj, na to. Uglavnom, nažalost, moram da kažem da to dolazi sa proruskih strana, dakle, užasno loša propaganda, ovaj, providna. Ako samo malo proverite, ako samo malo zagrebete iza toga, vidite da to prosto je tačna neistina.
A da li se ukrajinska strana služi sličnim metodama? Šta ste vi primetili?
Dakle, ukrajinska strana ne mora zaprotiv... Mislim, imate nekakve pokazatelje toga i imate, dakle, entuzijazam Evropljana koji se, da tako kažem, na to primaju, odnosno ovih podržavalaca Ukrajine sa zapada koji su u toj svojoj strasti sve će da progutaju svaku informaciju, nekritički, dokle god je antiruska. To, dakle, u potpunosti stoji.
I to takođe treba reći. Da,
da, je... da, da, da. Znači, postoji jedna vrsta stvarno histerija koja opet nije ništa neočekivno. Znate, kad je izbio Prvi svjetski rat, pa to je bila antinemačka histerija. Svetite se da su gradovi menjali imena, kraljevska porodica engleske morala da promeni svoje prezime i tako dalje. Ništa nije neočekivano u toj antiruskoj histeriji. Ali, dakle, da se vrati na ove lažne vesti. Ukrajinci ne moraju toliko da zavise od njih, jer oni plasiraju vide, snimke direktno sa ratišta. Njihovi vojnici, dakle, dakle, sigurno ste i vi videli ono kako ukrajinski traktori odvoze tenkove i tako dalje. Dakle, vidite, ruska strana tu uopšte ne šalje u ovom trenutku. Zato što su naučili iz sirijskog rata da budu li dopustili svojim vojnicima da imaju te mobilne telefone, istraživački portali kakav je recimo Bellingcat mogu da analiziraju i gde su i koje su jedinice. Znate, uvek se neki detalj primeti. Ne možete sakriti kad se snimate u pustinskom ratu.
Da, te kontrola
svakako su... I zato ruska strana ne može ni da plasira takve videe. I onda, znate, ljudi gledaju ukrajinske videe i vidite prosto kako čitava kolona ruskih tenkova biva uništena. Znate, i to je sad strašan gubitak. Da li je to tačno, odnosno, to jeste tačno, ali u kojoj meri je taj gubitak? Znate, Rusija ima na hiljade tenkova. Ali radi se o prestižu. Dakle, prestiž ruske vojske je nepovratno uništen ovime. Potpuno je uništeno.
O tome ćemo svakako morati još da razgovaramo, jer kako sada stvari stoje, ovaj sukob traje već 19 dana, trajeće još. Želim za kraj da vas zamolim da osvetlite, pošto ste napisali dva odlična teksta o tome kako je ovaj sukob u Ukrajini neposredno delovao na unutrašnje prilike u Francuskoj, koja se sprema za predsjedničke izbore, ali i u Nemačkoj, koja je upravo dobila novu vladu koju predvodi, kako se smatralo, Rusiji blizak nemački kancelar Olaf Scholz. Ako ne blizak, u svakom slučaju
pun razumevanja, bih rekao.
Da. I onda je ovaj rat okrenuo sve na glavačke, pa ako možete da nam iznesete vaše glavne
ukratko,
teze.
Dakle, evo, prvo Francuskoj, dakle, radilo se o tome, dakle, Francuska trenutno i predsedava Savetom Evropske unije, tako da na neki način vodi Evropsku uniju u ovom trenutku. A predsjednički izbor i prvi krug je 10. aprila, verujem, da 10. aprila. I znate kako, dakle, ujedinjeno desnica može da izazove Emanuela Makrona u drugom krugu. Dakle, imamo tri kandidata desnice, od kojih su dva, rekao bih, ekstremna desnica. Svi znamo već za Marine Le Pen i imate jednog novog, dakle, da kažem, izazivača, Rika Zemura. Dakle, o tome možete čitati u novom magazinu, sad da ne uzim u detalje. Da. A stvar je u tome što oboje imaju veze sa Rusijom koje ih teško impliciraju, uključujući, dakle, posete Kremlju, susrete sa Putinom, susrete sa njegovim ljudima koji su zaduženi za finansiranje ekstremne desnice po Evropi, susrete sa Trumpom i tako, dakle, postoji ta desničarska internacionala kojoj oni pripadaju i koja je sada potpuno kompromitovana. Trenutno u anketama, dakle, za drugi krug izbora, Macron se približava cifri od 60%. glasova. Dakle, to će biti jedna potpuna pobeda. Ja sam siguran da će u pravom trenutku procureti još dokumenata koji se tiču Marine Le Pen da je dodatno diskredituju, tako da možemo da vidimo i njen dodatni pad. Što se tiče Nemačke, dakle, ona je nova vlada koja sastavlja, mislim, u novembru. Da, u novembru. SPD, dakle, socijaldemokratska stranka Nemačke je tradicionalno vezana za Rusiju i za Sovjetski savez.
Došao od Willy Brandta.
Tako je, bravo, da. Od Ostpolitik, znači istočna politika Willy Brandta, ideja je bila trgovinom sa SSSR-om izazvati unutrašnju reformu režima, dakle približiti ga i ličnom diplomatijom spojiti se sa Brežnjevem, sa Gorbačovom i na taj način održati vezu Rusije i dati Rusiji materijalni interes, to je vrlo nemački koncept, znači dati materijalni interes da budemo u dobrim odnosima. Međutim, prvo to se preraslo jednu vrstu ovisnosti o ruskim energentima, koje dakle sad dakle, se pomalja kao velika tema. A drugo, Scholz i Macron su pokušavali da šatl diplomatijom izgleda ovu situaciju pre nego što je eskalirala. I koliko ja shvatam, Putin ih je direktno lagao u oči. Dakle, on im je rekao par
možda
sati...
Možda bi se tako mogli objasniti onaj vele obrat u Scholzovom obraćanju.
Apsolutno, dakle, to je znači za samo tri dana celokupna nemačka politika je samo zbačena sa stola i postavljena nova. Dakle, na tom zasedanju Bundestaga Scholz je objavio da će se budžet Nemačke povećati na iznad 2% GDP, odnosno bruto nacionalnog dohotka.
Govorimo o vojnom budžetu.
Vojnom budžetu, da, vojnom budžetu, vojnom budžetu. I da će na to, dakle, odmah stupiti na snagu specijalni fond vrednosti od 100 milijardi evra za obnovu Bundeswera, za njegovo naoružanje, za njegovo poboljšanje. To će trajati godinama, ali vi možete zamisliti 100 milijardi je izvađeno iz džepa. Nemačka je izvadila 100 milijardi.
Štedljiva,
dakle,
Nemačka.
Štedljiva, da. Nemačka je samo, i to spritavno odobrio je, kažem, fiskalno konzervativni ministar financija Lindner.
Pošto ne treba zaboraviti da u vlade sede vrlo, vrlo štedljivi.
Vrlo štedljivi liberali.
Liberali, da. I je nova šefica nemačke diplomatije, Annalena Baerbock.
Koja je opet zelena, znate, zeleni koji su zasnovani na pacifizmu, su sada najglasniji zagovornici renaoružanja Bundeswera i daljeg približavanja, odnosno daljih integracija u NATO, saradnje sa Francuskom i dakle slanja odbrane, direktno dakle slanja odbrane i odbrane
da Ukrajine. samo mjesec dana pred početak sukoba ponuda Ukrajini bila 4000 šlemova, da bismo sada došli do podizanja vojnog budžeta s direktnog slanja na oružanje i ostalog. Ovaj rat je definitivno možda najveći geopolitički potres posle drugog svjetskog rata.
Apsolutno, ovo je već znači od 11. septembra, ovako nešto se nije desilo od pada Berlinskog zida i raspada SSSR. Dakle, ovo će biti temeljno prestrojavanje poretka. Kako god da se ovaj rat završi, a ja ne vidim zapravo scenariju u kojem se on dobro završava po Rusiju. Uopšte ne vidim.
Neki kažu ni po Ukrajinu da će obe platiti...
Ne, Ukrajina je izgubljena, ona je svi će biti uništena.
Da će obe platiti cenu ovoga, zato što su jedino što su uspeli, zbili su redove NATO i Evropske unije koju...
Da. I Ukrajini je sam dat jedan sad intenzivno antiruski identitet.
Pitanje da li to vodi trajno miru ili novim tenzijama. Hvala za ovaj razgovor, bit će sigurno prilike za još. Naš sagovornik bio je Mirko Dautović, spoljnopolitički komentator. Ostanite uz naš program. Ponovo smo sa vama posle vesti u 11.
Nisam znao, sve bi stalo u minuta dva. Ajde, sam ti, ja moram da ne brini, u meni žive dani svi, uvek ću reći hvala.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Moskva i Kijev nastavljaju pregovore video vezom o eventualnom prekidu vatre i evakuaciji civila. U fokusu razgovora je postizanje dogovora o prekidu vatre, povlačenju trupa i bezbednostnim garancijama za Ukrajinu, izjavio je jedan od članova ukrajinske delegacije Mihajl Podoljak. Predsjednik Volodimir Zelenski prethodno je izjavio da čeka sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Do sada je otvoreno 14 koridora za evakuaciju civila. Guverner Kijevske oblasti navodi da se gradovi koji su na liniji fronta u blizini glavnog grada Ukrajine uspješno evakuišu peti dan zaredom, ali da se čuju povremene eksplozije, preneo je Reuters. Borbe su međuvremenu nastavljene. Ukrajinska raketa Točka oborena je u blizini zgrade vlade u centru Donjecka. Kako navode lokalni mediji, u napadu je poginulo najmanje 20 ljudi. Ukrajinske snage raketirale su rudnik Zasjadko u samoproglašenoj Donjetskoj republici, a 83 osobe nalaze se pod zemljom, saopštilo je Ministarstvo za ugalj i energetiku te republike, prenosi Sputnik. Službe za vanredne situacije Ukrajine saopštile su da su dve osobe poginule, a tri povređene, kada je granata jutros pogodila jednu stambenu zgradu na severozapadu Kijeva. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pozvao je Zapad da snabdeva Ukrajinu svim neophodnim oružjem i da primeni dodatne sankcije Rusiji kako bi spriječio da druge zemlje budu uvučene u širi sukob. Pomozite Ukrajini da natera Putina na neuspjeh i spriječit ćete veći rat, naveo je Kuleba. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi rat u Ukrajini mogao da pogorša pandemiju COVID-19. Novi broj slučajeva u tom regionu je manji u odnosu na prethodnu nedjelju, ali postoji rizik od pojave teških oblika bolesti i većeg broja smrtnih ishoda zbog niske stope vakcinacije u Ukrajini, kao i zbog više od 2,5 miliona ljudi koji su pobegli iz te zemlje, poručuje organizacija. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija. Juče je zabeleženo 1366 novih slučajeva zaraze, a preminulo je 17 osoba. Na respiratorima je 67 obolelih. Maske u osnovnim i srednjim školama od danas nisu obavezne, ali su preporuka. Nastava će se odvijati po prvom modelu, što znači da će učenici nastavu pohađati neposredno. Suđenje bivšem zameniku načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goranu Papiću zbog optužbi za trgovinu uticajem i vraćanja blindiranog automobila jednom od vođa organizovane kriminalne grupe Marku Miljkoviću bez neophodnih policijskih provjera odloženo je za 12. april u Višem sudu u Beogradu. Papić se nije pojavio zbog bolesti, tvrdi njegov branilac. Muška teniska reprezentacija Srbije zamenit će Rusiju na završnom turniru Davis Cup, saopšteno je na sajtu takmičenja. Rusija je iz Davis Cupa izbačena zbog sukoba u Ukrajini, a Srbija je izabrana kao najbolje rangirani tim koji je igrao u prošlogodišnjem polufinalu turnira. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme uz temperaturu do 15 stepeni. U Beogradu je trenutno 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 32%, pritisak 1017 milibara, duva jugoistočni vetar od 6 sa udarima do 9 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je u podne.
18:07, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin. Danas je Međunarodni dan reka, on se obeležava svakog 14. marta u gotovo 60 država, a naša tema danas mogla bi da dobije naslov da li je Srbija bogata vodom. Naime, domaći stručnjaci upozoravaju da se naša zemlja suočava sa problemom nedovoljne količine vodnih resursa, a najugroženija područja su Severna Bačka, Šumadija i Južno Pomoravlje. S obzirom na sve češće sušne periode, otvara se i pitanje obezbeđivanja kvalitetne vode i razvoja vodne infrastrukture. Koliko ima istine u tvrdnjama da se srpske reke podjednako ugrožavaju kako smećem i otpadom, ali i nekontrolisanim vađenjem peska i šljunka? Ovo su pitanja, naravno ne sva, koja ću postaviti profesoru Jovanu Despotoviću sa Građevinskog fakulteta, kome želim najprije dobar dan.
Dobar dan i vam.
Profesore, više od 2 milijarde ljudi na svetu će do 2025. godine živjeti u zemljama i regionima u kojima će biti potpuna nestašica vode. To su podaci Ujedinjenih nacija. Kakva je situacija kada govorimo o našoj zemlji? Da li je zabluda da je naša zemlja bogata vodama?
Dobro ste napravili uvod. Naša zemlja ima puno vode, naročito u međunarodnim rekama, to su Dunav, Sava, Drina, Tisa i da ne nabrajam dalje. A što se tiče samih naših vodotokova, možda je Kolubara jedina reka koja je cela u našoj zemlji, od izvora do uliva u reku Savu. Ima i drugih rečica, manji koji su u okviru Srbije, ali ono što ste prvo rekli, naše sve reke su ili 90%, 90 nešto posto, međunarodne. U tom smislu može se kaže da imamo dosta vode koju moramo da pazimo. Znači nisu te reke, da tako kažem, prepuštene same sebi, jer one su u našoj zemlji i onakve kakve stižu po količini, po kvalitetu, moraju da budu izmerene na međunarodnim profilima, zajedničkim sa susednim zemljama i također kontrolisane na izlazu iz naše zemlje.
Tu je pitanje i kako se klasifikuju ti vodotokovi i u kojoj klasi se nalazi većina naših reka?
Pa znate šta, sad postoji nova klasifikacija u posljednjih 10-12 godina prema evropskim standardima i direktivama. Postoji nova klasifikacija naših reka i naše reke su zagađene u određenoj meri koja nije katastrofalna, osim reke Pek i oni koji su neposredno vezane na vađenje rude. I znači, međutim, ono što je mnogo bitnije je da mi na malim vodotokovima i na srednjim vodotokovima nemamo zaštitu kvaliteta ni količine. Znači, to je bitno da se poveže, jer savremena istraživanja i savremeni trendovi su takvi da se potpuno odvaja kvalitet od količine, što je suštinski nemoguće. Razdvajanje čak i našeg Republičkog hidrometeorološkog zavoda od Agencije za zaštitu životne sredine po mnogim parametrima je neprirodno. Znači, mi moramo da pratimo i kvalitet i količine voda. Daću vam samo jedan primjer. Vi ste pomenuli vađenje šljunka. Vađenje šljunka je potpuno deformisalo dolinu Velike Morave, dolinu Zapadne Morave. I sad kad na to dodate i infrastrukturne radove, izgradnju puteve, izgradnju pruga, veliki je upit nad tim kvalitetom i količinama voda u budućnosti. Znači, mi moramo da pratimo jedno, drugo i treće. I svakako da smo izgubili kontrolu nad, recimo, vađenjem šljunka, što je jedna od najvećih prevara u našoj zemlji po pitanju zaštite vodotoka i naročito priobalja. Jer sav živi svet je ugrožen manje ili više, naročito za vreme sušnih perioda.
A u kom vremenskom periodu i uopšte kako se obnavljaju rečni resursi, naročito kad su tako ugroženi delovanjem čoveka?
Pa vidite, ako možete da zamislite, Velika Morava je iskopala svoje dno, da tako direktno kažem, za 4 do 6 metara, jer je takozvanim prosecanjem krivina, skraćivanjem toka, vađenjem šljunka i drugim radovima u rečnom toku, znači deformisala svoje korito originalno. Shodno tome, ako je pao nivo vode u rekama, menja se i menjaju se uslovi za život biljaka i životinja u priobalju. Znači, tu se potpuno menja vodni režim, razmena energije i vode sa priobaljem je deformisana i svakako da je za živi svet sve teže i teže da živi u takvom environmentu.
A šta je onda rešenje? Ima, i mislim, kako se rešava taj problem?
Pa rešenja su kompleksna. Rešenja su kompleksna i mislim da naša zemlja još nije spremna za to, a nažalost moram da kažem da imamo i posmatrače sa strane, da ne kažem neku drugu reč, i pomagače sa strane koji ne razumeju našu situaciju. Ovde se naime pokušava sa učešćem veoma eminentnih međunarodnih institucija da se primene rešenja koja su u svetu već negde pokazala dobre rezultate, ali to nije dovoljno. Moraju se analizirati lokalni uslovi, moraju se analizirati lokalni parametri količina i kvaliteta voda, što samo znači da se sa intenziviranjem tehnologija za praćenje, za popravku kvaliteta, kontrolu kvaliteta i popravku kvaliteta ispuštenih voda, moraju pratiti režimi prirodnih podzemnih i površinskih voda.
Da, i sad ste pomenuli podzemne vode. Kakav je njihov značaj zapravo i u kakvom su stanju podzemne vode u Srbiji?
Pa vidite, ova godina je u znaku podzemnih voda, jer iduće nedelje 22. marta je Dan voda Ujedinjenih nacija sa temom podzemne vode kao rezervoari za klimatske promene, kao nezamenjivi rezervoari za klimatske promene. I to je tačno. U našoj zemlji se podzemne vode kontrolišu, mere se od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda na izabranim tačkama i naročito u zonama sanitarne zaštite, kao što je Makiš, kao što je Niš, kao što je Novi Sad. Veliki gradovi naime imaju potrebu da uzimaju veću količinu vode i onda se to radi pomoću reni ili cevastih bunara i ta izvorišta moraju da se prate, da se štite.
Mi paralelno imamo i problem nerešenog pitanja kanalizacionog sistema. Koliko Srbija ima adekvatnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda?
Adekvatnih uređaja ja pošteno mislim da nema ni jedan, ali ima dosta dobrih. Dobro je Subotičko koje je obnavljeno 2 ili 3 puta, to je dosta dobro rešenje. Nažalost, veliki gradovi nemaju to, nijedan veliki grad nema, osim Kragujevca koji ima samo delimično rešeno to pitanje. Niš, Beograd, Novi Sad nemaju nikakve sisteme i nikakvo prečišćavanje otpadnih voda, što je, da kažem, vrlo loša stvar. Iako se radi o Dunavu koji je veliki recipijent i može dosta toga da tako kažem, da preradi sam, da samo prečisti, ali u manjim mestima moram da podsjetim mlađe, naročito da ih informišem, da su 80. godina u našoj zemlji, kao i u cijeloj staroj Jugoslaviji, postojala i niz projekata za postrojenja za otpadne vode. Međutim, od toga nije realizovano gotovo ništa. Ima još naselja u kojima postoje postrojenja, ali ne bih sad nabrajao, ta se postrojenja moraju ili doraditi ili unaprediti.
I kada govorimo o rekama i o njihovom potencijalu, postavlja se pitanje da li naša zemlja na adekvatan način koristi snagu naših reka, da li imamo dovoljan broj hidroelektrana?
Pa sad je to vrlo nezgodno pitanje, jer za kratko vreme to ne može se kaže, ali ja ću reći kao sad predsednik Nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije, da se radi jedan vrlo ozbiljan projekat na realnoj oceni hidropotencijala u našoj zemlji, postojećih brana i centrala i postojećih sistema, kao i predviđenih, da se radi projekat reverzibilne hidroelektrane Bistrica i da se grade se 3 male brane na Gornjoj Drini u saradnji sa Republikom Srpskom, tako da će se u Elektroprivredi Srbije nešto raditi. Međutim, moram nešto kažem kao podlogu za sve to. U našoj zemlji je voda izdeljena u velikom broju ministarstava, koja međusobno slabo koordiniraju. To je nasljeđeno iz socijalizma, kad je ceo svet imao jednu lošu predstavu o državnoj ekonomiji, o strategiji i tako dalje. Mi nemamo strategiju Srbije, pod koju treba da se podvedu sve strategije, a nama bi najvažnije strategije bile energetska, poljoprivredna, infrastrukturna i tako dalje. Međutim, mi to nemamo. A saradnja među resorima ni u Republici, ni u gradovima nije adekvatna. Jedan od problema je recimo ono što ste imali sa malim hidroelektranama u Srbiji.
Da.
To je tipičan primer apsolutnog neznanja i nekompetentnosti. Od A do Š. Vi kao što možete pod A i pod Š da stavite što god hoćete, ali znači to se i dan danas ne radi ni blizu onog kako treba. Inače, Srbija ima velike potencijale sa malim hidroelektranama. Ali ne na ovaj način. Ovo je sve pogrešeno. Niti imate adekvatne projekte, niti adekvatno praćenje svega toga, niti jednostavno učešće malih tih hidroelektrana na adekvatan način u energetskom sistemu zemlje. Oni su jako povlašćeni, a praktično ne odgovaraju ni na jedan način nikome. I zato je razumljivo nezadovoljstvo i od strane države, i od strane elektroprivrede, i od strane građana, kako to sve izgleda.
To definitivno mora da se radi iz početka i na potpuno drugim osnovama, kako se sada čiti.
Na potpuno drugim osnovama, ali ne može iz početka, ne mogu se poruše sad ovo što su izgrađeni, ali mogu da se poprave.
Da se poprave, da se...
I ključna stvar je da se kontrolišu.
Kad rekao smo kontrola, u Srbiji čak 11.500 bujičnih vodotokova, u slučaju većih kiša, oni nose ogromne količine vode i mulja i već znamo kakve probleme izazivaju gotovo svake godine. Da li smo naučili lekciju posle, na primjer, 2014. mada i kasnije je bilo nekoliko incidentnih proleća, da kažem?
Pa znate šta, mi radimo nekoliko stvari koje idu direktno, da kažem, na ruku poplavama. To je sečenje šuma koje je potpuno nekontrolisano u Srbiji, slobodno mogu da kažem, i to bolje da razgovarate s ljudima sa šumarskog fakulteta, ali to je svima jasno. Prosecanje puteva, autoputeva i drugih lokalnih površina za industriju ili za privatne namene je nekontrolisano. Mi nemamo jednu kontrolisanu, znači, da tako kažem, politiku u stvari pošumljavanja, a ne sečenja šuma. Znači, potpuno suprotno od naše države. To je jedna stvar. Druga stvar je, znači, izgradnja. Izgradnja je u Srbiji potpuno izgubila svaki smisao. Ovo što vidite od Beograda, Novog Sada, velikih gradova, do nekih malih lokalnih zajednica koje grade u rečnim tokovima, koji rade u rečnom koritu. Kako vi to možete zaštititi? I sve je suprotno od onoga što se danas radi u civilizovanom svetu. Reću vam samo dve stvari. Prvo, sve manje je popločavanja, asfaltiranja, betoniranja, jer takve sredine produkuju više toplotne, kako bi rekao...
Nažalost, izgubili smo vezu sa profesorom Despotovićem, koji sa nama podelio zaista vrlo korisne, zanimljive i upozoravajuće informacije o stanju voda. Podsećam da je povod zašto sa njim danas razgovaramo Međunarodni dan reka. Profesor je ponovo sa nama. Čujete li me, gospodine Despotoviću? Halo?
Da.
Žao mi je što je se veza prekinula, ali bih zaista voljela da čujemo vaše upozorenje sada do kraja.
To je jedna stvar što se tiče izgradnje u rečnim tokovima, u koritima, pogotovo malih reka, skretanje tokova nekontrolisano. Evo sad ćete imati potpuno nekontrolisano unazađenje ili da kažem upropašavanje Zapadne Morave izgradnjom tog koridora, koji su radili ljudi koji, to su zamislili ljudi koji nisu dovoljno obišli taj teren, koji nisu dovoljno vremena posvetili tome. Naime, kod nas postoji jedna praksa da se projekti i istražni radovi rade veoma brzo i veoma kratko, a da posle izgradnja traje mnogo dugo. To je potpuno suprotno od ono što mi učili te studente, naše mlađe kolege na fakultetu. Priprema radova, studije istražne o tlu, o geomehanici, o hidrološkim aspektima i tako dalje, treba da traju dva ili tri puta duže nego što traju kod nas. Da bi izgradnja bila kratka, efikasna i ekonomična, kod nas se radi potpuno suprotno. Taj projekat se radi potpuno naopako. Prvo je urađena trasa, pa su onda išli obilazili i tako dalje i tako dalje. I nijednu primjedbu od lokalnih zajednica nisu nisu usvojili. I time bih hteo da zaključim. Male vodotoke, znači male vodotoke, treba da reguliše i da prati lokalna zajednica, ali ne kako je to sada definisano zakonom o vodama. Mi smo naime u državi pobrkali stvari centralizacije, decentralizacije, detaširanja nadležnosti, odgovornosti i tako dalje. To treba da se radi na potpuno otvoren način, javno, kroz razgovore, kroz prisustvo najvećih stručnjaka iz ove zemlje. Jer vi ste dali, na primjer, male elektrane regulacije da rade lokalne zajednice. Pa vi u većini opština, koliko ih ima preko 200, nemate ni jednog inženjera, a kamoli nekog kompetentnog stručnjaka. I sad se češemo po glavi zbog malih hidroelektrana, zbog poplava koje odnose mostove, puteve itd. O to je sve naopako postavljeno. Znači, to mora potpuno drugačije da se preorganizuje.
Da. Najlepše hvala, zaista pregršt korisnih informacija upozoravajućih da jedno onako baš uključenje sa puno novih informacija o stanju voda u Srbiji. Razgovarala sam sa profesorom Jovanom Despotovićem sa Građevinskog fakulteta. Vi slušate magazin Na prvom, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napreto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođa. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. Prokredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, Prokredit, ćao.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera Godine vrane. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19:30. Vaše narodno pozorište.
Eko.
I 11 časova 30 minuta. Slušate magazin Na prvom. U narednim minutima govorit ćemo o problemima sa kojima se suočava narodna kuhinja Majka 9 Jugovića na Kosovu i Metohiji, a zbog velikog poskupljenja osnovnih životnih namirnica kao što su hleb i žitarice, mleko, jestivo ulje i druga, ali i zato što je poskupelo gorivo. Kakvo je stanje u ovoj narodnoj kuhinji, reći će nam njena upravnica Svetlana Stević, koja je na našoj telefonskoj vezi. Svetlana, dobar dan i hvala što govorite za magazin Na prvom.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Hvala vama za interesovanje rada narodnih kuhinja na prostoru Kosova i Metohije.
Naravno da pratimo sve što je relevantno za život na Kosovu i Metohiji, ali zaista je ovo sada akutan problem. Šta se zapravo najviše odrazilo na vaš rad?
Pa naglo se povećao broj ljudi koji traže da budu korisnici naših narodnih kuhinji. Znači, mi imamo zalihe za još 2 meseca, ali kao što sam i napomenula, znači, da je uvek tu država Srbija, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja nam je u prethodnim periodima za 20 godina našeg grada uvek pomagala, tako da se nadam da nećemo doći u situaciju da se narodne kuhinje posle 20 godina zatvore, jer uvek, znači, postoji ta saradnja između nas i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, tako se nadamo da će i ovog, znači, puta biti. Namirnica postoji još za 2 meseca, ljudi su malo uplašeni, prvo što je veliki nedostatak namirnica na rafovima u prodavnicama, kao što je ulje, kao što je brašno, onda i skok naglo tih cena. Sada je kod, na primjer, na Kosovu i Metohiji ulje se prodaje za 3,95 centi, to je znači 3 puta skuplje nego što je bilo, tako da te porodice koje su socijalno ugrožene, oni dolaze u problem da ne mogu da prežive i onda dolaze ovde kod nas i broj korisnika u narodnoj kuhinji.
Ali onda poskupljuje i vama nabavka namirnica za vašu kuhinju, kako to prevazilazite? Vi kažete da sad imate rezerve, ali ništa nije beskonačno.
Pa jeste, mi se nadamo da će sve ovo kratko trajati, da će uz Božju pomoć sve ovo brzo proći, ali eto kažem, tu je Kancelarija za Kosovo i Metohiju koja u svojoj najavi ima, znači, dopremanje brašna, ulja i osnovnih životnih namirnica, kako za narodne kuhinje, tako i za socijalne porodice, pa se nadam da će to vrlo brzo stići, da ćemo mi napuniti naše magacine i normalno nastaviti naš rad.
Osim Kancelarije Vlade Srbije, kako se još obezbeđuje kupujete namirnice za rad vaše kuhinje, ili imate neke donatore ili kako?
Da, da, upravo tako kao što ste rekli, tu su i naši operateri koji znači godinama pomažu preko SMS-a 1033 gde ljudi šalju poruke za pomoć narodnim kuhinama, onda se javljaju mnoge druge organizacije kako iz celog sveta, tako i Srbije, iz regiona i uvek bude neko ko ima dobru volju da pomogne naš rad, jer eto rekla sam, kuhine postoje i rade već punih 20 godina.
I nadam se da će nastaviti neometano da rade. Vama hvala za ovo uključenje. Razgovarala sam sa upravnicom Narodne kuhinje Majka Devet Jugovića, a povod je nagli skok cena osnovnih namirnica i goriva koji bi teoretski mogao da ugrozi rad Narodne kuhinje. Kako čujemo, takav ishod se ipak ne očekuje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolor, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se font, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. De ces heures où ma vie se penche sur le vide, couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, un ami à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien.
slušate magazin na Prvom. Sledi pregled vesti sveta koje su toku emisije stigle u našu redakciju. Moskva i Kijev danas bi trebalo da nastave pregovore video vezom o eventualnom prekidu vatre i evakuaciji civila. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u noćešnjem obraćanju naciji da čeka sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i naveo da se razgovori dve zemlje održavaju svakodnevno online, te da su neophodni da bi se uspostavio prekid vatre i više humanitarnih koridora. Zamenik poljskog ministra spoljnih poslova Marcin Pšidač ocenio je za BBC da je jučerašnji ruski raketni napad na ukrajinsku vojnu bazu u blizini granice sa Poljskom bio pokušaj da se zapreti NATO-u. Naveo je da se plaši da su njegova i nekoliko drugih zemalja u opasnosti, jer kako tvrdi, Putin pokušava da uništi svet u kome živimo. Dodat ćemo informaciju da je cena gasa u Evropi pala na današnjem otvaranju trgovanja ispod 1250 dolara za 1000 kubnih metara, odnosno za više od 15,5% u odnosu na cenu koja je postignuta u petak kada su berze zatvorene. U Evropi je taj energent zabeležio rekordnu cenu 7. marta kada je skočio na gotovo 3900 dolara. Iz Gazproma su saopštili da u običajnom režimu nastavljaju sa isporukama ruskog gasa u Evropu preko ukrajinske teritorije. I jedna vest iz Francuske, koja je ukinula gotovo sve epidemiološke mere i pored rastućeg broja novozaraženih. Sertifikat o vakcinaciji, potvrda o preleženom COVID-u ili negativan test od danas su potrebni samo još za pristup staračkim domovima, zdravstvenim ustanovama i ustanovama za hendikepirana lica. Obaveza nošenja maske ostaje na snazi samo u javnom prevozu.
Like you, Dad. just like me.
Slušajte magazin. Prethodne sedmice na našem programu dosta smo govorili o pravima i položaju žena u društvu, a sa naravno povodom 8. marta. Međutim, tema rodne ravnopravnosti ne bi trebalo da zavisi samo od obeležavanja nekih značajnih datuma, tako da ćemo se i u ovom danu i u narednim minutima baviti sličnom temom, i to iz jednog specifičnog ugla. Radi se naime o pokretu čiji je cilj da se što više devojaka uključi u nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Organizacija AFA nekoliko godina unazad organizuje brojne akcije kako bi ovu ideju sprovela u delo, a poslednjom nizu je stvaranje platforme koja povezuje uspešne žene iz pomenutih oblasti sa devojčicama i devojkama koje svoju budućnost vide u zanimanjima u kojima trenutno dominiraju muškarci. Moj kolega Miša Stojiljković o tome je razgovarao sa Valentinom Mihajlović iz organizacije AFA.
AFA je u prethodnih nekoliko meseci sprovela taj projekat koji smo mi skraćeno nazvali MOGIS, što je skraćenica od More Girls in STEM, i taj projekat smo uradili uz podršku Kanadske ambasade u Beogradu. A ideja nam je, kao što i sam naziv kaže, da podstaknemo devojčice i devojke da se više uključuju u STEM zanimanja, jer su to zanimanja u kojima dominiraju muškarci, a koje će rasti u budućnosti i koje zapravo kreiraju našu budućnost.
Koja su to zanimanja, šta ona podrazumevaju?
STEM je skraćenica od Science, Technology, Engineering i Maths, to jest nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika, s tim što sada u svetu je isto trend da se to sada ubacuje i umetnost, pa je skraćenica onda STEM, zato što je umetnost danas jedan sastavni deo svih tih, velikog broja tih zanimanja. Naprimjer, ukoliko zamislite kreiranje igrica ili kreiranje nekih digitalnih platformi, sadržaja, aplikacija, to je jako važan i taj umetnički, to je dizajnerski moment. Znači, to su zanimanja, to je oblasti kao što je veštačka inteligencija, nauka o podacima, to je data science, mašinsko učenje i slično. To su sad te neke najnaprednije i najbrže rastuće oblasti, ali tu svakako spada i medicina i nauka uopšte, razne vrste nauke, inženjerstvo, da. Elektronika.
Imali ste nekoliko zanimljivih aktivnosti, između ostalog i jedan hakaton, to jest hakerski maraton, koji je bio namenjen baš samo za devojčice.
Da, pa mi generalno kao organizacija pravimo te hakatone. Svake godine mi napravimo jedan hakaton za devojčice iz osnovnih škola i za devojčice, te devojke sa fakulteta, a eto sad u okviru ovog projekta smo prvi put napravili i hakaton za devojčice iz srednjih škola i sada planiramo da to i nastavimo, da svake godine pravimo i za njih jedan hakaton. Zašto? Zato što želimo da kroz te hakatone, to jest dvodnevna takmičenja gde devojčice rade na kreiranju rešenja za neke globalne ili lokalne probleme. Konkretno sad na ovom hakatonu su one radile na ekološkim izazovima za koje one smatraju da su najbitniji, znači po izboru. I ideja je da one kroz to kreiranje idejnih i konceptualnih rešenja vide koliko ta STEM zanimanja mogu biti kreativna i zanimljiva, jer postoji stereotip da su ona dosadna. Isto tako da vide da one to mogu da rade, da ta zanimanja nisu samo za dečake i muškarce. I pritom su mentorke na tim takmičenjima, tim timovima devojčica, uvek žene koje su uspešne u tim STEM zanimanjima, tako da tu devojčice direktno dobijaju i svoje uzore, jer je jedan od glavnih uzorka zašto nemamo dovoljno devojaka i žena u ovim zanimanjima, upravo zato što one nemaju dovoljno ženskih uzora u tim zanimanjima.
Da. Šta je to, Valentina, što možda i roditelji mogu da učine da bi svojim ćerkama malo više sugerisali da se možda bave ovim naukama?
Pa roditelji od najranijeg detinjstva najpre treba da se trude da izbjegavaju stereotipe koje vrlo često nesvesno prenose deci, to je da kada su deca mala još da ne govore, da ne prave razliku između muških i ženskih zanimanja, muških i ženskih boja, na primjer. Prosto to su neke stvari gde mi već ukalupljujemo decu. Kasnije, naravno, i da pričaju sa njima o izboru zanimanja, da im predstave kako da, činjenica je da stereotipe postoje i neće se oni preko noći izbrisati, ali da nekako im predstave te primere uspešnih žena, na primer, u tim zanimanjima, da njihove ćerke vide da je to moguće, da žene su zadovoljne svojim karijerama, uspešne, da ne moraju da izgledaju tako i tako, kako obično predrasude da nam govore.
I vi ste upravo ovim devojkama i predstavili neke takve uzore poput jedne astrofizičarke ili jedne žene koja je stručnjak za ni manje ni više nego sajber bezbednost, tu je bila i direktorka matematičke gimnazije, dakle sve vrlo ozbiljni uzori.
Jeste. Te žene koje vi sada pominjete su bile na jednoj panel diskusiji koja je bila sastavni deo ovog hakatona, to jest kada su se devojčice okupile u virtualnom svetu da prezentuju svoje rešenja. Tada smo isto pre tih prezentacija imali tu jednu panel diskusiju sa uspešnim ženama iz STEM zanimanja, da gde su one govorile o značaju većeg uključivanja devojčica i devojaka u STEM i naravno o svojim ličnim iskustvima, da devojčice vidite njihove lične inspirativne priče. A pored toga smo imali isto, pošto smo imali 24 tima na takmičenju, od po 5 devojaka, onda smo imali u svakom od tih timova i po jednu ženu koja njima bila mentorka i te žene su bile iz raznih tehnoloških kompanija, organizacija ili start-upa.
Da, jako zanimljivo. Nadam se da planirate i neke slične aktivnosti i u ovoj godini. A i u narednim.
Apsolutno, mi nastavljamo sa tim hakatonima, kao što sam rekla, svaki godin organizujemo najmanje tri hakatona, nekad imamo i neke dodatne, na neke dodatne teme, na primjer sad u aprilu pravimo hakaton za srednjoškolke i studentkinje zajedno, koji će biti na temu agrobiznisa, a to jest primjene IT-a u agrobiznisu i to radimo, na primjer, sa francuskom ambasadom. Tako da uvijek ima nekih i dodatnih inicijativa, a ono što mi redovno radimo je svake godine po ta tri hakatona. Plus, sad smo u okviru ovog kanadskog projekta napravili jednu online platformu koja će da okuplja sve te devojčice i devojke koje su zainteresovane za STEM, ne samo one koje su učestvovale na našim hakatonima, s jedne strane, znači, i s druge strane žene, mentorke koje su zainteresovane da podrže ove devojčice i kompanije koje također podržavaju tu temu, pa će na toj platformi onda devojčice moći nekako dugoročno da ostanu i međusobno u kontaktu i u kontaktu sa tim mentorkama i u kontaktu sa STEM temama, novostima, događajima i slično.
Sjajno. Valentina, držimo palčeve da se ove stvari i dalje dešavaju, da ih bude još više i hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vama puno.
Sa Valentinom Mihajlović iz organizacije AFA razgovarao je Miša Stojiljković. Ostanite na našim talasima.
Naša žena praktična, skroz fantastična, moja praktična žena, nije obična, moja praktična žena, super odlična, i kad je ironična, ja je volim do neba, moja žena praktična, skroz fantastična. Žena nema, šta bi mi bez tih problema, zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma o praktično ženi.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan komentarišem s prijateljima kako je za samo jedan dan kompanija Facebook ili ti Meta, kako se sad zove, izgubila 220 milijardi dolara, a njen vlasnik Mark Zuckerberg ostao bez 30 milijardi dolara. Ljudi, za jedan jedini dan odnoše čovjeku tolike pare, a oko 10 miliona korisnika ugasilo je svoje naloge na njegovoj mreži. Što si se toliko iscimao, kaže mi prijateljica. Facebook funkcioniše kao i do sada, a Zuckerberg nije bog zna kako osiromaš. Ima da s onim svim majicama kao da je prizivao neku bedu. Kao fol neće da troši energiju na razmišljanje o oblačenju. Čekaj, čekaj, kaže mi. Kako to misliš, Zuckerberg? Tako lepo, to je na aškenaskom, reče moja drugarica s budističkim mirom. Čitala sam da su njegovi preci aškenaski jevreji, pa je samim tim i on jevrej. A onda mu je i preziv na tom nekom starom jeziku. U svakom slučaju, milion postoje Zuckerberg.
Srpski na srpskom. Vlasnik kompanije Meta preziva se Zuckerberg, a ne Zuckerberg, kako se može ponekad pročitati na internet portalima. Izgovor njegovog prezimena na aškenaskom, koji je kombinacija hebrejskog i staronemačkog, mogao bi biti relevantan za naš izgovor da nam nije došao preko engleskog. Njegov prvi deo, koji svi uglavnom prepoznajemo kao naziv za šećer na nemačkom, na engleskom se izgovara Zucker, što možemo proveriti i u novom transkripcionom rečniku engleskih ličnih imena Tvrtka Prćića iz 1998. godine. A da li je Zuckerberg poreklom jevrej ili jevrejin, morat ćemo da presudimo sami, ili da sačekamo da se autori pravopisa i normativne gramatike Matice srpske usaglase. Naime, u pravopisu ovi oblici su navedeni kao dubleti, a u normativnoj gramatici se izričito kaže da je oblik jevrej pogrešan, kao i oblici cigan i jermen. Zuckerberg ne nosi sive majice, nego majice sa i, a jezik kojim su njegovi preci govorili svakako nije taj neki. Može biti ili taj ili neki, ali ta pomodna poštapalica toliko je postala česta u razgovornom jeziku da je u ovom trenutku svaka borba protiv nje uzaludna, ali u javnoj komunikaciji ne bi trebalo da je bude.
Čudan momak taj Zuckerberg. U papučama i istim sivim majicama vodi jednu od najuspešnijih kompanija u metaverzumu. Zaposleni su mu metadrugari na srpskom obavezno rodno ravnopravno i metadrugarice, a skoro 2 milijarde ljudi po vascili dan Facebooki i ne zna da se svaki njihov korak prati. Jer, dragi moji, to što ste se odjavljivali sa Facebooka ne znači da ste prestali da prihodujete Zuckerbergu i reklamnim kompanijama. Zato će Meta morati da plati $90 miliona zbog izgubljenog spora povodom tužbe da je prekršila smernice o privatnosti tako što su 2010. i 2011. godine praćeni korisnici na spoljnim web stranicama koji su imali opciju like, to jest sviđa mi se, iako ništa nisu lajkovali. Sve je to rađeno preko malih tekstualnih internet fajlova, takozvanih kolačića. Zato od danas sve kolačiće blokiram. A nalog na Facebooku gasim. Meni je moj univerzum dovoljan. Za Orvelovski metaverzum još nisam spreman.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pregovori Moskve i Kijeva o eventualnom prekidu vatre i evakuaciji civila nastavljeni su videone vezom. U fokusu razgovora je postizanje dogovora o prekidu vatre, povlačenju trupa i bezbednostnim garancijama za Ukrajinu, izjavio je jedan od članova ukrajinske delegacije Mihajl Podoljak. Predsjednik Volodimir Zelenski prethodno je rekao da čeka sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Do sada je otvoreno 14 koridora za evakuaciju civila. Guverner Kijevske oblasti navodi da se gradovi koji su na liniji fronta u blizini glavnog grada Ukrajine uspešno evakuišu peti dan za redom, ali da se čuju povremene eksplozije, preneo Reuters. Borbe su u međuvremenu nastavljene. Teritorijalna odbrana Donjecke Narodne Republike saopštila je da je u napadu ukrajinskih snaga na Donjeck poginulo najmanje 20 osoba, a 18 povređeno. Među žrtvama ima i dece, prenosi Sputnik i dodaje da je raketa pala kod zgrade vlade. Ukrajinske snage raketirale su i rudnik Zasjatko u samoproglašenoj Donjeckoj republici, a 83 osobe nalaze se pod zemljom, saopštilo je Ministarstvo za ugalj i energetiku te republike, prenosi Sputnik. Službe za vanredne situacije Ukrajine saopštile su da su dve osobe poginule, a tri povređene, kada je granata jutros pogodila jednu stambenu zgradu na severozapadu Kijeva. Vlasti su navele i da je granatiran aerodrom Antonovo u severnom delu grada i da su u napadu dve osobe poginule, a sedam povređeno. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pozvao je Zapad da snabdeva Ukrajinu svim neophodnim oružjem i da primeni dodatne sankcije Rusiji, kako bi spriječio da druge zemlje budu uvučene u širi sukob. Pomozite Ukrajini da natera Putina na neuspeh i spriječit ćete veći rat, naveo je Kuleba. Cena gasa u Evropi pala je na otvaranju današnjeg trgovanja ispod $1,250 za 1000 kubnih metara, odnosno za više od 15,5% u odnosu na zatvaranje berze u petak. U Evropi je taj energent zabeležio rekordnu cenu 7. marta kada je skočio na gotovo $3,900. Iz Gazproma saopštavaju da u običajnom režimu nastavljaju sa isporukama ruskog gasa u Evropu preko ukrajinske teritorije. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da bi rat u Ukrajini mogao da pogorša pandemiju COVID-19. Novi broj slučajeva u tom regionu je manji u odnosu na prethodnu nedelju, ali postoji rizik od pojave teških oblika bolesti i većeg broja smrtnih ishoda zbog niske stope vakcinacije u Ukrajini, kao i zbog više od 2,5 miliona ljudi koji su pobegli iz te zemlje, poručuje organizacija. Francuska je ukinula gotovo sve epidemiološke mere i, pored rastućeg broja novozaraženih, sertifikat o vakcinaciji, potvrda o preležanom COVID-u ili negativan test, od danas su potrebni samo još za pristup staračkim domovima, zdravstvenim ustanovama i ustanovama za hendikepirana lica. Obaveza nošenja maski ostaje na snazi samo u javnom prevozu. A epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija. Maske u osnovnim i srednjim školama od danas nisu obavezne, ali su preporuka. Nastava će se odvijati po prvom modelu, što znači da će učenici nastavu pohađati neposredno. Apelacioni sud u Beogradu odbacio je zahtjev za izuzeće predsjednika Višeg suda u Beogradu, koji je prošlog utorka sudu podnio advokat Dejan Lazarević. U okviru procesa u kom brani osumnjičene vođe organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a koji su njegov zahtjev podržali. Prošle sedmice odbačeni su ili odbijeni ostali zahtjevi Lazarevića za izuzeće tužilaca, pa se uskoro očekuje da sud zakaže novi termin za pripremno ročište u ovom procesu. Sport. Muška teniska reprezentacija Srbije zamijenit će Rusiju na završnom turniru Davis Kupa, saopšteno je na sajtu takmičenja. Rusija je iz Davis Kupa izbačena zbog sukoba u Ukrajini, a Srbija je izabrana kao najbolje rangirani tim koji je igrao u prošlogodišnjem polufinalu turnira. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vrijeme, uz temperaturu do 15 stepeni. U Beogradu je trenutno 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 28%, pritisak 1017 milibara, duva jugoistočni vetar od 5 do 10 metara u sekundi. Bio je ovo podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za ponedeljak, 14. mart tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 353, 353 cm. Kornojburg, 214, 214. Bratislava, 287, 287. Komarno, 117, 117. Espergom, 56, 56. Budimpešta, 118, 118. Dunafelvar, minus 129, minus 129. Baja, bez podataka. Mohač, 172, 172. Bezdan, 13, 13. Apatin, 78, 78. Bogojevo, 67, 67. Vukovar, 61, 61. Bačka Palanka, 88, 88. Novi Sad, 92, 92. Zemun, 256, 256, Pančevo, 287, 287, Smederevo, 459, 459, Veliko Gradište, 747, 747. Turn Severin, 726, 726, Prahovo, 109, 109, Ruščuk, 150, 150, Đurđevo, 78, 78, Crna Voda, 92, 92, Brajila, 206, 206 cm. Drava, Botovo, 5, 5 cm. Terezino Polje, minus 363, minus 363. Donji Miholjac, minus 103, minus 103. Osijek, minus 130, minus 130. Tisa, Tisa Beč, minus 195, minus 195. Vašaroš Namenj, minus 105, minus 105. Tokaj, 469, 469. Solnok, minus 56, minus 56. Segedin, 123, 123. Svinta, 233, 233. Novi Bečaj, 303, 303. Titel, 168, 168. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, minus 280, minus 280. Gradiška, 43, 43. Slavonski Brod, 88, 88. Slavonski Šamac, minus 111, minus 111. Sremska Mitrovica, 162, 162. Šabac, 48, 48. Beograd, 219, 219. Reka Kupa, Karlovac, minus 42, minus 42. Una, Novi Grad, 32, 32. Sana, Prijedor, 35, 35. Reka Vrbas, Delibašino selo, 77, 77, Bosna, Doboj, -94, -94, Lim, Prijepolje, 42, 42, Drina, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -127, -127, Bagrdan, 50, 50, Ljubičevski most, -289, -289 cm. Prognoze vodostaja za 16. mart. Dunav kod Bezdana, 7, Sava kod Sremske Mitrovice, 127 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,2 stepena. Temperature vazduha maksimalna 9,9. Minimalna -6, srednja 4,7. U 7 časova -6 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 5 stepeni. Vazduha maksimalna 10,1, minimalna -3,5, srednja 3. U 7 časova u Novom Sadu -3 stepena. I u Zemunu. Temperatura vode 5,4 stepena, vazduha maksimalna 8,6, minimalna 0,6, srednja 5. U 7 časova u Zemunu 1 stepen. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav, Drava i Tisa u stagniranju, Sava i Drina u opadanju, a Velika Morava u manjem opadanju.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 марта. Река Дунай, Линц, 353, Корнебург, 214, Братислава, 287, Комарно, 117, Эстергом, 56, Будапешт, 118, Дунавфельдвар, -129, Мохач, 172, Бездан, 13, Апатин, 78, Богоево, 67, Вуковар, 61, Бачка-Паланка, 88, Новый Сад, 92, Земун, 256, Панчево, 287, Смедарево, 459, Великоградиште, 747, Турн-Саверин, 726, Прахово, 109, Рушчук, 150, Дюрджево, 78, Цырновода, 92, Браила, 206, река Драва, Ботово, 5, Терезинополе, -363, Донемихолец, -103, Осик, -130, река Тиса, Тисабеч, -195, Вашарушнамен, -105, Токай, 469, Солнок, -56, Сегет, 123, Сента, 233, Новый Бечи, 303, Титель, 168, река Сава, Загреб, -280, Градишка, 43, Славонский брод, 88, Славонский шамац, -111, Сремская Митровица, 162, Шабац, 48, Белград, 219, река Купа, Карловац, -42, река Уна, Новиград, 32, река Сана, Приедор, 35, река Врбас, Дельбашино село, 77, река Босна, Добой, -94, река Лим, Приеполе, 42, река Дрина, Рады, 23, Река Марава, Варварин, минус 127, Багардан 50, Любичевский мост, минус 289 сантиметров. Прогноз уровня воды на 16 марта. У Бездана 7, у Сремска-Митровицы 127 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 6,2, температура воздуха максимальная 9,9, минимальная минус 6, средняя 7, в 7 часов минус 6 градусов. В Нови Саде температура воды 5, температура воздуха максимальная 10,1, минимальная минус 3,5, средняя 3, в 7 часов минус 3 градуса. В Земуне температура воды 5,4, температура воздуха максимальная 8,6, минимальная 0,6, средняя 5, в 7 часов 1 градус. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва и Тиса уровень воды устойчив. Сава и Дрина уровень воды понижается. Марава уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 марта 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:20 otvaramo treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Novinar, književni kritičar i kolumnista Igor Mandić preminuo je u 82. godini. Mandić je bio veliki poznavalac stanja u regionu i vrhunski polemičar. Autor je 34 knjige, među kojima ćemo izdvojiti Oklop od papira, Predsmrtni dnevnik i Sebi pod kožu. Mnogo više o Igoru Mandiću, jednom, ako ja smem da kažem, renesansnom intelektualcu koga smo izgubili, zna moja koleginica Meliha Pravdić, koja je sada u našem studiju. Meliha, pre svega hvala i dobar dan što si došla da nam pomogneš da se prosto setimo zaista izuzetnog intelektualca Igora Mandića.
Meni je bilo čast da sarađujem sa Igorom Mandićem. Dugo smo sarađivali i ja bih vašem spisku knjiga, koje ste neke od njih pomenuli, dodala još i ovaj interesantan naslov: Kaj ste pisali bre, šta ste napisali bre? To je izdanje Službenog glasnika, našeg Službenog glasnika. Pri tom ovo kaj ste pisali bre je latinično ispisano, a šta ste napisali bre ćiriličnim pismom je ispisano. Šta sam, šta aludiram? Upravo na to da je Igor Mandić bio, pa ne u onom smislu prizemnog tipa jugoslovenski orijentisan, nego u onom najvišem intelektualnom smislu poimanja negdašnjeg jugoslovenstva i tog pojma, o čemu je i govorio 2014. godine na sajmu knjiga sa profesorom Milom Lomparom, Igor iz Zagreba, Milo iz Beograda. Bila je žučna diskusija, takva polemika kakva se ne pamti, pa ja bih ipak rekla, pošto pratim sve vreme i sajam knjiga, u ovoj nekoj bližoj nama istoriji održavanja sajamskih manifestacija, da smo mi, a ja kao urednik emisije Sporovi u kulturi, bili odlučili da tu tribinu u našem pregledu i našem izboru akcenata koji su bili najvažniji prenesemo u emisiju. I to smo mi uradili. Najčešće pominjana tema bila je, dakle, u vezi sa jezičkim pitanjima, posebno kada je reč o dvočlanom nazivu jezika, srpsko-hrvatskom, koji je po Igoru, a i po međunarodnoj lingvistici i dalje priznat jezik, ali govorilo se i o području srpske kulturne politike. Postavljeno je bilo pitanje da li je to područje oblikovano i dakle govorilo se o temi, o nasljeđu jugoslovenstva i titoizma i o tome gde se najviše prepoznajemo, srpska i hrvatska kultura, na kom prostoru ex-Jugoslavije. Kad kažem na kom prostoru ex-Jugoslavije, ja mislim i na Igorovo razumevanje romana. On je srpskom romanu uvek davao prednost u odnosu na hrvatski. Izuzetno je cenio srpske pisce, i u ovoj knjizi, čiji sam naslov pomenula, Kaj ste pisali bre, šta ste napisali bre, on i posvećuje svoje tekstove delima srpskih pisaca. Kada govorim o Igoru Mandiću i mom radu sa njim, ja moram da pomenem ključnu godinu kada je on prvi put posle ovog našeg jugoslovenskog razdora stigao u Beograd, onda kada je to bilo moguće. Njegov boravak u Beogradu pratili su mnogi mediji, ali ne toliko koliko sam ja očekivala da hoće. Znam da je NIN imao ekskluzivni intervju sa Igorom i mi smo na drugom programu Radio Beograda u emisiji Govori da bih te video. Ja sam baš radila tu emisiju sa njim. Imali jednu emisiju polučasovnu koja je ostavila veliki utisak na slušaoce našeg programa. Igor i ja smo sedeli u hotelu Moskva, u onom delu Baštenskom. Došao je kelner, mislim da će to biti zanimljivo našim slušalcima da čuju, da se baš ne držimo te književne faktografije do kraja. Došao je kelner i pitao je šta ćemo da pijemo. Najpre je Igor pokazao na mene rukom, onako elegantno, gosparski, kako je uvek to i radio. I ja sam rekla, molim vas jednu tursku kafu. Na što je kelner burno reagovao. Okrenuo se i hteo da ode. Igor je shvatio o čemu se radi i počeo je da viče, da maše rukama i kaže, molim vas, donesite jednu našu. Kelner se okrene i kaže, a tako može. I dok sam ja čekala na tu našu kafu, Igor je rekao, gospođa, molim vas, nikad više, kada se nađete na bilo kom dijelu prethodne Jugoslavije, nemojte tražiti tu crnu kafu domaću, uvijek recite, dajte jednu našu. I tu jednu našu ja nisam uspela tog leta da popijem ni u Sarajevu, ni u nekim drugim gradovima bivše Jugoslavije, ali jesam na Zlatiboru i kad sam rekla dajte jednu našu, kelner je rekao mislite na tursku i doneo mi u onom klasičnom posluženju. Eto, to je jedna anegdota i taj razgovor je lep bio. Ja sam, s obzirom da sam pre 90-ih sarađivala u književnom časopisu Oko, želela da čujemo nekim ljudima kako su, šta rade, jesu li dobro. Igor me je malo onako posmatrao, pomalo nesiguran zašto se ja toliko raspitujem o tim ljudima, ali je shvatio dobronamernost moje želje da saznam i o njegovim prijateljima koji su eto bili s njim i dalje u dobrim odnosima i ostali su nekako otvoreni prema svim tim sredinama sa kojima su nekad sarađivali i rado dolazili u Beograd. Dolazio je stalno na sajam knjiga sa svojom suprugom Slavicom i jednom nas je ostavio i rekao, e, vas dvije pričajte, a ja odoh da se vidim sa svojim drugarima. I tad je njegova supruga rekla, mi ovako nešto u Zagrebu nemamo. Ona je bila fascinirana Beogradskim sajmom knjiga, iako su oni osnovali bili Interliber, koji je vrlo pristojan i dobar sajam i koji se po tom međunarodnom kalendaru sajmova održava posle našeg međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. I u još jednoj emisiji, evo to što se ja sad sećam, u Sporovima o kulturi, kada smo govorili o centrima moći, gost je bio Igor Mandić, nije odmah pristao jer se nešto nije dobro osjećao. A onda je posle emisije, kad smo se čuli i kad sam ja rekla da je emisija odlično bila sa njim, on je rekao, moram ti nešto reći, ti si me izvukla ovog jutra iz depresije. Bio je otvoren, potpuno je bio otvoren i u toj emisiji gosti koji su bili, jedan od gostiju, je iskazivao svoje negodovanje zbog Miloševićeve politike, vlasti, ličnosti Slobodana Miloševića, a Igor je na to rekao, a što se bunite? Pa čovjek je legitimno izabran i vi ste ga izabrali. I time je rekao...
Debata bila
pa na neki način i završena. Da.
Pripremili ste i jedan tonski insert da čujemo kako je govorio Igor Mandić.
Da, baš iz te emisije iz 2014. u toj polemici Milo Lompar iz Beograda i Igor Mandić iz Zagreba.
Pa da čujemo.
Govori se o tom pojmu, ali sa velikim gađenjem. Stravična je odbojnost u Hrvatskoj uopće na spomen bilo kakve juge, jer naš je Tuđman u Ustav uveo u preambuli da se Hrvatska više nikad ne smije udruživati sa bilo kakvim istočnim susjedima. Prema tome, to je slovo zakona, sada se radi. A zato mi rovarimo potiho ispod žita. I u tom smislu privatni kontakti imaju nekoga efekta, zbog toga su intelektualci uvijek bili oni otrovni škorpioni koji su se zabadali u tkivo društvenih sila. pogledate recimo Irijski pokret koji je iznjedrio ideju jugoslavenstva u 19. stoljeću, nisu ga eminentno političari vodili, nego baš intelektualci i pisci. Nisu baš neki bili veliki značajni pisci, ali su bar bili borbeni zatočnici te jugoslavenske ideje. Oni su pokrenuli onda to tlo do nekih trusnih razmjera, da su se onda i društvene sile, ekonomske, političke mogle organizirati i slijediti ideje. Ideje su uvijek eminentno intelektualne i individualne. Ne postoji intelektualni, ne postoji kolektivni intelektualac kao što su zamislili marksisti, nego intelektualci kao individualci mogu nešto pokrenuti u toj rijeci. Ja sam sada da to nije ništa značajno, ništa veliko. To su samo sporadične, mala događanja.
Dakle, tako je govorio Igor Mandić, književni kritičar i kolumnista koji je danas preminuo u 82. godini. U studiju je koleginica Meliha Pravdić. Meliha, da kratko podsjetimo na biografiju Igora
Mandića. Pa evo, u najkraćem, rođen je u Šibeniku 20. novembra 1939. godine, završio je studije komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I jednom prilikom, 63. godine, jednom prilikom je rekao: sve što sam imao originalno reći, zapisao sam u svojim knjigama. Bio je hedonist, voleo je i dobra vina i šampanjac. On i njegova supruga Slavica su, ja mislim, objavili jednu knjigu Kuvar.
A čini mi se da najviše volao dobru i kvalitetnu intelektualnu debatu.
Tako je, tako je. I još samo nešto da kažem. Imate ljude koji završe razne fakultete, postanu doktori nauka, ali ta svoja znanja oni nisu nikad stavili u primjenu na način kako je to uspevao Igor Mandić, da bi bio zanimljiv, da bi bio uvek aktuelan, da bi svoje veliko znanje na intelektualan način prezentovao
i podelio, činjenicu,
i podelio i ostao upamćen. I Igor Mandić će uvijek biti mlad. Tako ga mi doživljavamo ove njegove godine i 82, 83.
To je svakako samo broj. Melika, tako, najlepše hvala.
Hvala i vama.
Najlepše hvala. Bio je to način da, evo, u prvoj reakciji se oprostimo od jednog velikog intelektualca koji nas je danas napustio. Dakle, preminuo je Igor Mandić.
Thank you. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o telesnoj psihoterapiji sa telesnim psihoterapeutom Slađanom Đorđević. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 16. mart.
Noćni program Radio Beograda 1.
Slušate magazin Na prvom. Izložba slika i instalacija Dušana B. Markovića Slavan Beo Vezan otvorena je u galeriji 73. Tokom decenija rada ovaj umetnik afirmisao se u tri umetničke discipline, vajarstvu, slikarstvu i grafici. Kroz novu postavku Marković tumači postojanja, ali i nepostojanja moralnog kompasa pojedinca i zajednice uopšte. Na otvaranju izložbe bila je Arijana Handan.
Akademski slikar i vajar Dušan B. Marković rođen je 1948. godine u Beogradu, gde je proveo detinjstvo i školovao se. Završio je Fakultet likovnih umetnosti, odsek vajarstvo, a kasnije na istom fakultetu i postdiplomske studije. Izložba Slavan Beo Vezan sačinjena je od tri grupacije – slika, instalacija, objekata. Svojim multižanrovskim pristupom, radovi nastoje da umetničkim doživljajem ponude moguće odgovore na neka od važnih pitanja današnjice, kao što je ono o etičkim uzusima povlašćenih društvenih slojeva. Kako je nastajala ova izložba, objašnjava autor Dušan B. Marković.
Ja radim redovno, ono što svaki dan idem u hotelje. I ovo su radovi koji su nastali pre 3-4 godine. A obično, pošto radim svaki dan intenzivno, onda mogu brzo da završim. Međutim, onda pred otvaranje ili pred izložbu moram to da ponovo pogledam, da vidim dalje sve na svom mestu, ako jeste ide u galeriju, ako nije onda ide na doradu. Materijal, sada koristim velike papire, u stvari karton, triplex, slikam uljanim bojama na tome, neke su instalacije uljena platnu, kaširano na karton, a ova velika instalacija vezana je sve od recikliranog papira. Bije me glas da sam kolorista, još od studija, ali sam buđam i u tamnu fazu, međutim uglavnom kad radim celinu, one imaju prevlađujuću gamu, znači ja radim u serijama. I onda neka boja se izbori za kao dominantna i to tako bude. Ja je pustim, slušam ja.
Slavan, Beo, Vezan. Prva grupacija sačinjena je od 36 slika u dva formata koja tretirana malim pomacima formiraju autonomni prostor onoga koji je stekao slavu. Instalaciju Beo čini 7 slika na kojima su predstavljene izbeljene siluete figura u pokretu raspoređene u dve grupe kako bi se samom postavkom obezbedila iskošena komunikacija među radovima s posmatračem izložbe kao vrstom sprovodnika. Rad Vezan ima izrazitu nameru da provocira i izazove neslaganje sa slavnim i belim. Slikarka profesorka Tijana Fišić govori svoje utiske.
Neobično. Dobro, svaki umetnički opus je neobičan, zato je i zapažen kao umetnički opus. Ali Dušan, pošto ga godinama znam, on radi bez obzira na to da li će i kad realizovati samu izložbu, ali ja moram da kažem nešto što je jako neobično za našu sredinu i tiče se baš izložbe, odnosno postavke izložbene. On uvek ima viziju postavke, znači evo i sad, iako ova galerija ima neobičan oblik, nije klasičan oblik galerije, on je osmislio do detalja precizno postavku kako, gde, koji rad, zašto, kakav smisao i kakav tok ima izložba. To ćete uvek videti kod njega.
Stvaralaštvo Dušana B. Markovića poznato je Galeriji 73. Ovaj umetnik ima slobodu u radu i želi da svako doživi njegovu umetnost shodno sopstvenom senzibilitetu, ističe direktorka Galerije 73 Mirela Pudar.
Ono što je zanimljivo i što je utisak nas koji radimo u galeriji jeste da taj multimedijalni umetnik uvek nekako iznenadi. Sa svojom prvobitnom izložbom koja je bila kod nas, Dušan B. Marković je to vreme poklonio jednu skulpturu našoj galeriji, koja je posle u toj regionalnoj kulturnoj misiji obišla brojne galerije u regionu i izazvala pažnju. I onda smo došli na utisak da stvaralaštvo Dušana B. Markovića nijednog posmatrača ne ostavlja ravnodušnim, zato što njegova skulptura slika provocira svaku ko se nađe ispred nje.
Autor izložbe Dušan B. Marković dobitnik je mnogih značajnih nagrada za svoj rad, a njegova dela se nalaze u brojnim privatnim i javnim umetničkim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Izložbu Slavan, Beo, Vezan posetioci Galerije 73 mogu videti do 22. marta.
I've got no sleep.
Završnica magazina, kao i uvek, posvećena je informacijama o sportu. Danas je kolega Milan Bigović razgovarao sa našim proslavljenim fudbalskim stručnjakom Ivanom Golcem o aktuelnostima u Ling Long Superligi.
Gospodine Golac, posle remija Partizana i Napretka, prilika za Crvenu zvezdu da pobedom u Gornjem Milanovcu stigne Partizan. To je izgledalo gotovo kao nemoguća misija pre nekoliko kola, ali fudbal je očigledno nepredvidiv.
Baš tako, mislim, veliko iznenađenje, izuzetno neprijatno, moram da kažem, s obzirom da sam ja i verovao da će Partizan osvojiti titulu, jer 5 bodova u našim relacijama je apsolutno su Himalaji, međutim izgleda da i Himalaji sad lakše možete i popeti se na njih i prevazići. Prosto Partizan, bojim se da od derbija da je pokazao dosta slabosti, pa na ovamo preko Feyenoorda i sada preko Napretka, pokazuje da tu nema mnogo ni kvaliteta ni stabilnosti. Mislim, ne možete dozvoliti, to je apsolutno po meni neprihvatljivo, jer šansa je bila nikada veća u poslednjih koliko godina. Zvezda dominirala, sada je bila ogromna šansa, a Zvezda realno očekivati da će pobediti i da će se izjednačiti po broju bodova sa Partizanom, i sada je situacija više nego neizvesna i, da kažem, za nas mnogo, mnogo teža.
S razlogom pominjete večiti derbi. Zaista, do derbija Partizan je bio vrlo siguran i u šampionatu i na međunarodnoj sceni, ali na derbiju i posle derbija dominacija Crvene zvezde, koja je sada u velikoj prilici da stigne Partizan, a ima bolji skor kada gledamo šampionat, što nije bez značaja.
Tako je. To su situacije u kojima pokazujete karakter i karakternost, u kojima morate biti izuzetni fajteri, borci, morate biti jednostavno, a to nosimo svi u sebi, tu hrabrost, nepovedivost, jer protiv Zvezde, ja sam očekivao, iskreno da vam kažem, da će Partizan tu utakmicu sa 5 bodova prednosti, ulazite u derbi, vi ste u ogromnoj prednosti u odnosu na Zvezdu, da će Partizan napasti sa 3-4 u špicu, da će ići na pobedu i završiti i staviti tačku na prvenstvo. Međutim, bojim se da je potpuno suprotno od toga uradio, igrao i taktički i tehnički. Zvezda je apsolutno zaslužila i sada prednost i da je sve u rukama Zvezde posle večerašnje utakmice.
Ne mogu a da ne pomenem utakmicu Crvene zvezde sa Glasgow Rangersom. Vi sjajno poznajete prilike na ostrvu. Ima li Zvezda šansu u revanšu i pored velikih 3-0 za protivnika?
Nekada u fudbalu 1-0 mogu biti Himalaji, a 3-0 mogu biti Avala, jel, pa možete lako ih i prevazići. Ako Zvezda uspe da u prvih 15 minuta 20 postigne go u Beogradu, mada će biti izuzetno tvrda utakmica, znam kako će igrati Rangers, Škoti će uzeti formati 4-4-2, zatvoriti sve prilaze, čekati svoje kontre i svoje šanse iz prekida, iz kornera, iz skraćenih udaraca, ali ako Zvezda uspe da postigne go u prvih 15 minuta 20, onda će imati jednu finu šansu da zatvorenom, obazljivom igrom, ne sme da se isuviše mnogo otvori, ali mora da napada. Prosto 3-0 je rezultat gde nemate šta da očekujete osim da napadate, ali Rangers će čekati, ponavljam, svoju šansu iz prekida i iz kontranapada. Zvezdine šanse, 3-0 jeste rezultat, ali mislim da nije nenadoknadiv.
Još mi recite, da li Partizan može da popravi utisak u Holandiji?
To svi istinski očekujemo. Moram da kažem da sam očekivao ne bolji rezultate, nego izuzetno pozitivan rezultat u Beogradu. Ali posle svega što se dogodilo i ono kako je sve to izgledalo na terenu, ne mračno, nego mučno veče za sve nas, očekujemo. Jasno je da Partizan realno nema nikakve šanse tamo, apsolutno ni promilske, ali da ode u Holandiju i odigra utakmicu, da ide na pobedu, pa neka izgubi, ali neka izgubi dostojanstveno, jer utisak mora da se popravi, i suviše slabo i tužno izgledalo sve u četvrtak veče.
Da se vratim na Superligu, 15 časova, 55 minuta, Metala, Crvena zvezda u Gornjem Milanovcu. Sa nama je bio gospodin Ivan Golac. Hvala vam puno.
Hvala i vama, svako dobro.
Slušali ste prvo izdanje magazina Na prvom za ovu radnu sedmicu. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left, you better fire off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our